En einhverjar frásagnir um erni, til dæmis erni sem að hafa rænt börnum.
Já, maður heyrði nú talað þetta náttúrulega að örninn gæti jafnvel tekið börn í klætnar og einhverja þjóðsögur eru nú það að hann, það hafi komið fyrir að örninn hafi rænt börnum og flogið með þau.
Heldur að eitthvað slíkt hafi gert í þinni sveit?
Nei, ekki svo ég viti, en þetta var bara sagnir sem að maður heyrði.
Já, einhverjar aðlar frásagnir kannski önnur dýr eins og hrafn eða hund og kett eða önnur húsdýr. Manstu nokkuð það?
Nei, ekki neitt sérstakt svona. Maður náttúrulega var nú kunnugur hrafninum, hann hélt sér nú mikið heim við bæju oft á tíðum yngjulega þegar að hart var í áriðin. En það var nú, hundarnir á bæjunum létu þá nú sjaldan í friði þó að þeir væru nú að leita eftir einhverju æti greginn, þá fenguðu nú sjaldan frið fyrir hundarnir voru alltaf tilbúnir að elta þá og erta þá.
Já,